nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodní se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Pěkina, a to tedy konkrétně nejnovější ze dne 9. března 9. 3. roku 2017. A podíváme se na okruh témat s ruským analytikem, který odpovídá svým pravidelným pořadu na otázky tedy z těchto témat. Co se děje se Severní a Jižní Koreou? A proč Spojené státy americké chtějí oblast destabilizovat? Proč Associated Press zveřejnilo adresu manželky Michaela Pence? Proč jsou někteří ruští sportovci vedení k reprezentování pod neutrální vlajkou? Také pokračování rozpadu Ukrajiny? Proč proběhla střelba na francouzského prezidenta Hollandea? A jak to souvisí s volbami v Evropě? Jaká bude budoucnost Islámského státu poté, co jeho vůdce přiznal porážku? Proč byl v Rusku otevřen první seminářský závod Monsanto? Zajímavé. A proč většina ruských novinářů a komentářů nechápe Putinovy záměry? Takže na to všechno a mnohé další se za chvilenku podíváme. Takže ptáci létají někam, nevím kam, s ruštinou už nemám toho dnes moc společného. Za ty roky, co jsme se tedy v 89. dostali do toho našeho krásného demokratického svobodného světa, že ano, tak pak už se do nás začala valit jenom tedy angličtina, případně němčina, další jazyky. Tak tedy jdeme si kouknout i na to všechno ohledně otázek a odpovědí Valérie Viktoroviče Pjakina, který samozřejmě musíme podotknout, publikuje i na Sputniku. Což je Kremlem financované rádio a server, aby jsme to měli zase pohromadě. Nejdůležitější samozřejmě témata a věci ohledně, když tak, o koncepci sociální bezpečnosti, globálním historickém procesu, současné situaci ve světě a dalším najdete tedy levá.net.webnode.cz. Najdete tam všechny důležité věci, koncepce společenské bezpečnosti, máte tady dostatečně všeobecnou teorii řízení a ne sociologický operační systém nové generace, máte tady materiály vnitřního prediktoru Sovětského svazu a další věci, máte tady ty základy sociologie, knihy Přijď na pomoc mojí nevěře, nebo spíše nevíře než nevěře, Satroste sám a další. A můžete tady studovat mnoho jiných, Ivana Antonoviče Jefremova a nejenom pana Pjakina, ale další seriál Ford a Stalin je o tom, jak žít lidsky, už 26. díl a další mnoha témata tady jsou, aby jsme si to dali zase do těch věcí a aby jsme se tedy mohli kouknout na to všechno, co se tady děje. Je tady s tím, že vesmír je proces a myslí globálně, jednej lokálně, to ode mě slyšíte často, kde je sad, je i nějaký zahradník a co se pro nějakou skupinu populace může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu cílem. Tak, jdeme se na to mrknout. Video už samozřejmě otázky a odpovědi od Ireny s českými titulky máte na kanále YouTube. Můžete si stáhnout k tomu titulky i SRT, že by vám to vzal VLC přehrávač, nebo jak ono to je dělané, a pak je tady ještě dokument, takže to máte i v textové podobě. No, aby tady nešuměly ventilátory, pustíme si trochu podkresu. Doufám, že to nebude moc. A jdeme se tedy na to kouknouti. Ono je prakticky nejdůležitější zmínit to, co je vždycky na konci. Protože to je to nej. Znalosti znamenají moc, tak si tu moc vezměte. A bez práce nejsou koláče. Musíte tedy zapracovat. Musíte si nastudovat jak koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak i být konceptuálně samostatní. To je všechno. Takže jak tyto teoretické znalosti můžete uplatnit ve svém všedním životě? Pamatujte si, znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, braňte zájmy své rodiny a svého státu, buďte šťastní. Tak, to je to nejdůležitější, bych řekl, vždy z celého pořadu, protože není to o tom, a pan Pjakin to neustále zmiňuje, není to o tom, aby nějaký pan Pjakin a nějaký svobodný vysílač vám tady předříkávali, na co vy si máte dávat pozor, co máte sledovat ve světových médiích, abyste se vyhnuli tomu balastu, ale abyste s těmi informacemi dokázali pracovat vy sami. Stejně tak, jako není potřebné nasytit chudého tím, že mu dáte rybu, ale je potřebné toho chudého a potřebného naučit chytat ryby. Tak, jdeme na to. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Ten odpovídá dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače i kolegy ve studiu. A začneme tedy otázkou, kterou položil uživatel se jménem Jiv. Nejspíše jde o našeho kolegu z Česka nebo ze Slovenska. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči. Vysvětlete prosím, co se děje s Jižní a Severní Koreou. A konkrétně jde o odvolání prezidentky Jižní Koreje a o vraždu hlavy nebo bratra hlavy Severní Koreje. Jde o jeden a ten samý proces? A pan Pjakin na to říká. Ano, je to jeden a ten samý proces, který však realizují různí lidé. Na základě principu vyloženého v dostatečně všeobecné teorii řízení, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. V dané situaci jsem již říkal, že Jižní Koreu destabilizují kvůli vyvolání všeobecného politického napětí a vytvoření zón nestability, které potřebuje státní elita Spojených států amerických. A v této věci jsou to právě oni, kteří pracují v Jižní Koreji i ve vztahu k Severní Koreji. Jenže pracují, aniž si to sami uvědomují. Jako opice už tahají kaštany z ohně za globální elitu. A je to tak, že státní elita, která drží ve svých rukou administrativní nástroje, je velice operativní, protože řídí strukturním způsobem, zatímco globální elita je nucena předem formovat státní elitu a až potom prostřednictvím těchto administrativních nástrojů a jejich strukturního řízení koordinovat realizaci politiky státní elity v zájmech USA, tedy od toho je možné již upouštět v zájmu globální elity. A zde je klíčovou událostí, tedy vražda Kim Jong-nama. Co je třeba hned mít na zřeteli? Když se podíváte na zprávy o této události, tak by vám to mělo připomenout skvělou komedii, která se na obrazovky dostala v roce 1981 s velmi dobrým francouzským komikem Pierrem Richardem. A komedie měla název Rána deštníkem. V námětu je hrdinou Nekňuba, který je filmovým hercem a myslí si, že si ho najali na roli nájemného vraha v akčním filmu a přitom začíná plnit reálnou objednávku vraždy. Dostane i nástroj k provedení vraždy, kterým je tedy deštník. Samozřejmě tam dochází k mnoha komickým situacím, ale vzhledem k tomu, že v tom dnešním deštníku je jehla s jedem, tak umírají všichni, kteří se nějak zapletou do záležitostí těchto zločinců. A všichni, kteří mají s tou věcí co dočinění, chápou, že jde o vraždy, no ale všichni zase ostatní si myslí, že dotyční dostali třeba infarkt či něco podobného. No a všichni se u toho nasmáli, že ano. Málo kdo však ale ví, že film Rána deštníkem byl natočen na motivy reálných událostí. Její původní název, nebo název této komedie, zněla Rána bulharským deštníkem. A souvisí to s tím, že do Londýna se vždy stahovali, protože tedy poskytoval útočiště různým imigrantům Londýn. No a byl tam jeden emigrant z Bulharska jménem Georgij Markov. Byl to disident, který byl až příliš upovídaný. No a jednou v roce 1978 se mu večer udělal špatně, jeho zdravotní stav se zhoršil a on pak rychle zemřel. No a expertíza ukázala, on si totiž vzpomněl, než umřel, že když šel po ulici, tak ucítil píchnutí. No a když se otočil, uviděl člověka, který si rozkládal svůj deštník. Ten člověk se mu omluvil s tím, že řekl, promiňte. No a tedy pan Markov si pomyslel, že ho tím deštníkem píchnul jen náhodou a tak tomu dál nevěnoval svoji pozornost. Jenže potom zemřel. A všichni okolo toho upěli, jaká je ta bulharská rozvědka nelítostná, když zabíjí nepohodlné lidi takovými to způsoby. No, ale skutečnost je jiná. Jak tušíte, Georgi Markova zlikvidovali úplně jiní lidé a byli to sami Angličané. Dokud Borise Berezovského potřebovali, tak ho také nechali mluvit, ale jakmile to s tím mluvením přehnal a začal překážet jejich další politice, tak se sám zavřel u sebe doma v bytě a oběsil se v koupelně na šále. No a všechno bylo OK, že ano, OK. Stejně tak tedy Markov, když z něj tedy vyždímali, co se dalo, tak potom ten vyčerpaný materiál naposledy ještě zneužili. A co bylo to hlavní? Mohli z toho obvinit Bulhary. No přece oni ho, Bulhaři ho zlikvidovali. A všichni dodnes neustále milou, teda ti Bulhaři, ti jsou. neměli samozřejmě takové tajné služby, které by mohly zorganizovat podobné operace. Dokonce ani takové speciální vybavení Bulhaři tehdy neměli. Přece jim ho ale mohli poskytnout Rusové, že ano? No to mohli. Ale ve skutečnosti je třeba se podívat, kdo z jeho smrti, tedy ze smrti pana Markova, měl užitek. A prospěch to přineslo jen Angličanům. Jak říkal tedy jeden soudruh, generál major Van Damme je tady, je špatné mít Velkou Británii za nepřítele, ale stokrát horší je mít ji za přítele. Proto ho také tedy Van Damme zlikvidovali. I tedy pana Markova. A proč to všechno vlastně vykládám? Jen si vezměte, jak byl zlikvidován Kim Jong-nam. Vždyť to byla detektivka na pokračování točená na kameru. Chápete to? Všechno bylo natočeno. To, jak to bylo provedeno, i všechno ostatní, aby to bylo dobře vidět. Nešlo o žádnou speciální operaci, aby to šlo ráz na ráz a člověk jednoduše z ničeho nic zemřel. Existuje takový seriál jménem Mentalista, ten znáte i z našich obrazovek, že v Česku, kde se vypráví o krvavém maniakovi Johnovi, který organizoval různé vraždy tak, aby z nich potom byli obviněni jiní lidé. Ale to není to, proč to říkám. Je tam popsáno spousta způsobů a metod, jak zlikvidovat, zabít člověka, tedy absolutně nepostřehnutelnými způsoby. Včetně nenápadného nanesení třeba z otráveného krému někomu na ruku. Zkrátka jedno máznutí krémem, který není vidět a ten člověk to má spočítané. A takových metod je... Jistě víte, že dost. Současná chemie vyvinula ohromné množství jedů pro tajné operace. Neskutečné množství, které jsou samozřejmě dostupné i severokorejské rozvědce. A to, co jsme měli možnost pozorovat, byl takový druhořadý film o vraždě člověka, kterého obvinili. Tedy neobvinili, ale o kterém prohlásili, že prý byl nevinnou obětí svého bratra, jenž se bál o svoji moc, a tak ho odstranil. Napřed mu však samozřejmě vytvořili takovou aureolu, volnomyšlenkáře, který odsuzoval severokorejský režim a potom se prý obrátil na svého bratra něco ve smyslu: nezabíjej mě, já nestojím o to dostat se k moci. No a co mělo tedy podle zákonů daného žánru následovat? Samozřejmě, že názorná, pěkná, kamerami natočená a před mnoha svědky provedená vražda. Což se samozřejmě i stalo. Ve skutečnosti tedy s tou vraždou nemá severokorejská rozvědka nic společného. Jediným jejím účelem bylo destabilizovat situaci na korejském poloostrově. A globalisté tu věc dovolili. Ptáte se proč? Tak zaprvé jde o vojenské přetížení Spojených států amerických, které i bez toho mají nedostatek zdrojů a tady se budou muset angažovat a chtějí tam rozvinout svou protileteckou obranu. Za druhé, teď budou nuceni přistupovat na kádrové dohody v Jižní Koreji, kde teď čisté podpindosníky pracující pro Severní Koreu odstraňují pod příkrovem toho korupčního skandálu z řídící elity. Jsou to korupčníci a hotovo. A ve výsledku Spojené státy americké, jejich státní elita, která eskaluje tohle všeobecné napětí ve světě a nemá šanci z tohoto scénáře vyklouznout, i když už probíhá určitý útlum v Sýrii, také na Ukrajině dochází k útlumu i jinde, samozřejmě s výjimkou Jemenu. Ale Jemen, to je trochu jiný příklad a případ. Oni se z toho teď potřebovali vymanit a převést část svých zdrojů a možností do jiných oblastí, aby tam nemuseli umisťovat tu svoji protileteckou obranu. Jenže nemohou, to je teď dané a stát je nucen přepínat své síly. Také státní elita je nucena přepínat své síly a toto jejich přepětí vede k tomu, že nejsou schopni si poradit s průběžnými úkoly. A lidé, kteří nejsou schopni prosadit, nebo spíše, pardon, poradit si s uloženými úkoly, musí být i co? No, musí být i vyměněni. Takže Trumpovi to rozvazuje ruce k provedení kádrových čistek. Vše tedy, jak má být, a za všechno si soudruzi můžou sami, tak tedy úplně sami. No, tak to jsme měli, samozřejmě, říkám to neustále, dámy a pánové, když naše, vaše a světová média začnou o něčem řvát stále dokola a ten řev trvá den, dva, případně i týden, je třeba se zamyslet, proč najednou tolik řvou, proč nesmíte říkat pravdu jinde a tady se jakože pravda najednou objeví, takže máte tady zase pohled i pana Pijakina na tu státní a globální elitu a na tu státní a globální politiku jednotlivých zemí. Tak a doporučím tady ze svého moc krásný film Miluj blížního svého. Velice vřele doporučuji i, abyste si objasnili některé historické a hlavně tedy dějinné události, Oklahoma City, teroristický útok a další a další věci. Pak na to už máte navázané dnešní věci jako bostonský maraton, útok nám v Madridu na vlaky, že ano, Londýn, metro, Bataclan a další. Takže studujte to bedlivě a pečlivě. Měli jste na to teď celou zimu. Tak, jedeme na otázku číslo 2. Moderátor říká, zmínil jste Donalda Trumpa. Jeho viceprezident Michael Pence žádá od Associated Press, aby se omluvili jeho manželce Karen za to, že v důsledku zveřejnění jednoho z materiálů byla zveřejněna i adresa její elektronické pošty. Jak to okomentujete? A pan Bjakin říká, je třeba si uvědomit, kdo tuto její adresu zveřejnil. Associated Press tedy. Ano, Associated Press. A co je to Associated Press? To je tisková agentura, která sestavuje informační prezentaci údajů tak, aby byla informační média zásobována informacemi ve směru potřebném pro globální politiku. Jestliže New York Times má na starosti podporu obecné strategie řízení, způsob realizace globální politiky, tak Associated Press zásobuje informační média potřebnými informacemi, díky kterým jsou tyto úkoly realizovány. A proč má najednou Associated Press něco proti viceprezidentovi USA, panu Pencemu? A navíc ještě nepřímo proti němu, ale tedy proti jeho manželce. No a předtím USA Today zveřejnili materiál, že když byl Pence guvernérem státu Indiana, tak využíval svoji osobní poštu k řešení služebních otázek. No, problém je v tom, že tento útok jednoho z obyčejných vydání, kterému mu někdo tuto informaci vyzradil, je bezperspektivní, protože on tu poštu jako guvernér používal oprávněně, že ano. Takže na jednu stranu zůstal jakoby bez poskvrnky, ale soustředilo se to na něj zase pozornost jako na člověka, který porušil, že ano. A nabaluje se to na tu informační základnu zneužívání osobní pošty Hillary Clintonovou. A s Pencem je to teď jako v té průpovědi, že lžičky se sice našly, ale stín podezření zůstal. A najednou Associated Press, která není žádnou obyčejnou agenturou, předkládá jí zcela konkrétní věc o Pencově manželce a zveřejňuje tedy její reálnou adresu e-mailovou. No a co na to říká pan Pence? Jak je možné? Jak je tohle možné? Koukejte se omluvit a tu její elektronickou poštu nebo adresu odstranit. No a co na to říkají oni z Associated Press? My jsme nevěděli, že ta adresa byla stále funkční. Mysleli jsme si, že už ji nepoužívá. Zkrátka ten skandál přitahuje pozornost. Je formováno určité informační pole. A tak se chvíli vzájemně napadali, že Associated Press prohlásila, že v budoucích publikacích už tuto aktivní elektronickou adresu zveřejňovat nebude. Ale o žádné omluvě nemůže být ani řeč. s tím, že říkají, my se omlouvat nebudeme, co ty si vůbec zač, abychom se před tebou museli omlouvat. A tato okolnost napovídá velice zajímavou věc. A ta věc se má tak, že když se nad tím zamyslíte, tak jak u nás, tak i v zahraničí se velmi mluvilo o tom, že Donald Trump bude odstraněn a jeho místo, že zaujme pan Pence. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože je jasné, že Trump je zcela podřízen globalistům, ale Pence spolupracuje se státní elitou. To proto se také stal viceprezidentem, jako tedy přechodný nárazník, aby v něm státní elita viděla svou určitou oporu, možnost řešení svých problémů a tak dále. Jenže vzhledem k tomu, že se Pence začal začleňovat do tohoto scénáře odstranění Donalda Trumpa, tak ho velmi důrazně varovali. Chlapče, tak tohle si přehnal. A vytvořením skandálu z ničeho kvůli jeho osobní poště, kterou měl používat k řešení služebních záležitostí, když byl ještě guvernérem, tak přitáhli tedy pozornost. A to hlavní, co tím mělo být řečeno, že nikdo v tvé rodině není v bezpečí. Kdokoliv může být vystaven útoku a přes rodinu dostaneme nakonec i tebe. No a pan Pence ten náznak pochopil. Nakolik si to ale vezme k srdci a zda se nepokusí je převést, to ukáže až čas a jednání samotného Michaela Pence. Ale varování dostal. Obdržel černou známku, aby si nic nezačínal s podobným spiknutím. Trumpovi zajišťují tedy bezpečnost v plném rozsahu. Pochopil Pence, že tu červenou známku dostal přímo od globalistů? No, asi ano. Na takové úrovni si všichni velmi dobře uvědomují, že existuje nadnárodní řízení. Nemusí ho vidět formalizované, nemusí ho chápat, ale že existují silnější struktury, tedy ne struktury, ale mocnější síly nadnárodního řízení, než je státní elita USA, to si pan Michael Pence uvědomuje už velmi dobře. On si prostě myslel, že se začleňuje do příslušné síly, že jako odklidíme toho kašpara Trumpa, protože ten na rozdíl ode mne není seriózní. A já se s nimi pak nějak dohodnu. No, ale dopadlo to tak, že dostal nakázáno, aby toho nechal na pokoji Donalda Trumpa a že jeho život i život celé jeho rodiny, Penců, najednou plně závisí na tom, co bude s Donaldem Trumpem. On si až teď uvědomil, že Trump se tam dostal ne náhodou, že se jedná o konkrétní kreaturu globální elity pro řešení určitých úkolů. To si teď uvědomil tedy zcela reálně. No a teď se podíváme, jak se bude chovat i dál, že ano? Uzavírá pan Pjakin. No a my se koupeme. Dáme si ještě Žaryslava, dáme si jeho postoj chvílu. Aby jsme to trošku rozmělnili.
Lučné trávy kvítnou má voňavé, v lesoch hájou hvízda vtáča hudbička. Keď sa pozrieš do hora, máš na mále, slnko oblak vešti staré nebíčka. se iskrice a bahnje záružní. Každý má to svoje město, vôbec nik zbytočne sa nenarodí, duch to vie. V papke vody žije hora bytosti, zem je živá, živé sú i kamene. Svet je veľký v kole všetkých pohostí, žiadne dieťa nech už nie je nechcené.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Tak. Dámy a pánové. No. Jedeme se kouknout dále na další tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 9. března roku 2017. Máme o tom 18. minutu videa. Další otázka je tedy od Sergeje Berezina a také od Deutschlanda. Valerie Viktoroviči, vysvětlete tedy prosím nečinnost ruských úředníků v oblasti sportu, kteří tlačí ruské sportovce, aby soutěžili tedy pod neutrální vlajkou. Citace tedy IAAF, to je asi nějaká atletická federace mezinárodní, obdržela od ruských sportovců úhrnem 48 žádostí soutěžit pod neutrální vlajkou, ze kterých jich 28 vše Ruská federace lehké atletiky schválila. Naši úředníci toto rozhodnutí sportovců tedy podporují. Jsou tu však i lidé, kteří dané rozhodnutí nechápou a konkrétně Sport Express cituje Chorkinovou s tím, že řekla nechápou samotný pojem neutrální sportovec. Pod bílou vlajkou se soutěží pouze v extrémních případech, například při vedení válečných akcí. Konec citátu. A Deutschland k tomu píše, že VADA uznala, že důkazy v McLarenově zprávě nebyly dostatečné. Valerij Viktoroviči, to tedy globální prediktor, pomáhá Rusku? A pan Pěkin na to říká, no globální prediktor nemá jinou volbu, je však třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že pomáhá jen do té míry, nakolik to napomůže k řešení jeho vlastních úkolů, aniž by přitom situaci Rusku příliš neulehčoval, protože si nechtějí z Ruska vypěstovat konkurenta. No a co se týká toho, co se děje teď ve sportu, je třeba chápat, že s pádem Sovětského svazu čistý sport jako takový zmizel úplně. Myslím tím beze zbytku. Že ve sportu jsou teď všechna vítězství předem daná. Když je zapotřebí, aby z nějakého důvodu vyhrál určitý stát, tak se to zařídí. Také předvádějí ve sportu různé zázraky, kdy tým prohrává a do konce zápasu za nějakých 7 minut musí dát 3 góly, což je skoro nemožné, a oni dají třeba i ty góly nakonec 4. No, to potom tedy nezbývá, než být z takové zázračné hry celý nadšený, že ano? Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Opakuji. Prostřednictvím sportu určují každému státu jeho místo. Sportovci v tomto systému řízení státu, no, já chci říci tedy k elitě v úvozovkách vůbec a k nastolení nebo k nastavení společnosti a roli elity v této společnosti, jaký by měl být tedy její účel a jaký ve skutečnosti plní. Sportovci, umělci, kteří nic nechápou, absolutně nic nechápou, protože nemají čas se o podobné věci zajímat. Mají vždy mezi sebou toho, kdo pracuje podle schématu řízení lídra, do kterého jsou vkládány potřebné informace. No a tito lídři, kteří mají autoritu mezi lidmi, co se na ně tedy dívají, kteří se je obdivují, jim potom vštěpují potřebné politické postoje. Proto. A navíc to nepovolí všem, pouze těm potřebným, aby tedy formovali zcela určité politické názory. To je podstata toho jejich soutěžení pod bílou vlajkou. V tom spočívá podstata všech sportovních skandálů. Kdo tedy a v čím zájmu bude tedy moci formovat veřejné mínění v Rusku, to s tím také souvisí. Takže jsou to fakticky zrádci? Oni si to neuvědomují. Oni jsou kosmopolitní, oni jsou světoobčany a pro ně v tom není rozdíl. Tam, kde jim dobře zaplatí, tam bude jejich vlast a hotovo. A proto, když jim řeknou, že Rusko je silné, tak z nich budou ruští patrioté a budou nosit ruskou trikoloru. Ale když se to otočí, tak jim zase bude jen to neschopné Rusko přece k ničemu. Jen si vzpomeňte. A kde absolutní většina sportovců trénuje? Ruských? Do na západě. Moderátor říká, no ale z jakého důvodu? A pan Pekin pokračuje. Že prý tedy v Rusku, tady u nás nemáme potřebná sportoviště. Ano, teď toho tedy bylo vykonáno mnoho, aby sportovci mohli trénovat v Rusku, ale mnohým z nich to stejně jako dřív nejde pod nos. A ti, kteří takový nejsou, dopadnou jako Izimbájevová, která se na olympiádu nedostala. Všude je to samá politika. Žádný sport už dávno neexistuje. Jestliže je tedy pan Putin nucen volat hokejistům v poslední třetině a říkat jim, aby hráli pořádně, že všechna rizika bere on na sebe, že je zastřeší, tak vyhrají, přestože prohrávali. Rozumíte? Když naši ruští junioři hrají výborně a vyhrávají, a jak se dostanou mezi profesionály, tak najednou okamžitě přicházejí o své schopnosti? Najednou jsou jakože o třídu horší? No, moderátor pokračuje, říká k otázce o událostech, které probíhají tedy teď na Ukrajině. Co se tam vlastně děje? Také nás prosí, nebo vás, pane Pěkine, prosí okomentovat příjezd Savčenkové na Donbas, která chtěla vyměnit všechny za všechny, myšleno zajace, no ale Zacharčenko řekl, že pouze vojáky za vojáky. A tohle už jste sice komentoval, ale pokračuje i dopravní blokáda a obsazení a zase osvobození Doněcké filtrační stanice. Co se to tedy na Ukrajině děje? A pan Pěkina to říká, ano, to poslední je nejzajímavější. Ukrajinská ozbrojená verbež tu Doněckou filtrační stanici obsadila a potom prý je přesvědčili, aby odešli, no a tak oni odešli. Potom zase prý bránili tomu, aby jí Doněck opravil, ostřelovali zase Ukrajinci, nebo jakoby ATO, že ano, a podobně. Proč tedy obsazovali nějakou filtrační stanici? No proč? No, na internetu se toho dozvíte hodně. Dozvíte se na internetu všechno. A na internetu se objevila zpráva, že mezi 15 nákladňáky ruského humanitárního konvoje, které dorazily na hraniční přechod Matvějev, tedy Kurgan, byla spozorována speciální laboratoř radiochemické a bakteriologické ochrany. To byl důvod, proč tedy obsadili filtrační stanici, zase ta ukrajinská ozbrojená Verbež. To je to, co se tam teď odstraňuje. To je důvod, proč ji také odstřelují. No, to znamená, že ta Verbež... No, jak probíhala tedy genocida Doněcké a Luhanské republiky a vůbec všeho ukrajinského obyvatelstva? Tak to zkrátka probíhá i nadále. A oni tedy připravovali toto nové svinstvo. Jenže ruská rozvědka pracuje dobře, no a teď je součástí ozbrojených sil Doněcké lidové republiky speciální automobil, což je taková pojízdná laboratoř chemická a bakteriologická, tedy i s odborníky. To tedy severní vítr vane. Před našima očima teď tady na Ukrajině probíhá tedy totální zhroucení řízení a přeměna celé této situace v chaos. Problém je v tom, že ten lstivý Putinův plán, jak se pokoušeli podat zase Savčenkovou, nefungoval a žádné jiné kádry nemají. Proto se nadále pokoušejí využívat Savčenkovou. Pustili z vězení za Věruchovou a tak dále, jenže ta je úplně tupá, takže je jim celkem k ničemu. A se Savčenkovou pracovali dlouho, napsali knihu, psychologové jí měli pěkně v parádě, aby z ní alespoň něco vykřesali. Ale tady není co vykřesat. A celý ten kotel tam zkrátka vře. A hlavně, a jen si to vezměte, jakému ministrovi vnitra Avakovu zveřejnil tedy rozhovor Die Welt, který je pod kontrolou státní elity USA, a kde bylo tedy světu předloženo ultimátum směřované na mnichovskou konferenci? Citujeme: my vám zařídíme totální katastrofu. To jako ministr vnitra tedy Ukrajiny naznačoval. A dejte mi znak nebo znamení a já to všechno odklidím. Koho odklidíš? Vždyť jsou to tví lidé, kteří to tam všechno provádějí. Nebo snad potřebuješ nějaké speciální zařízení, aby si jednal podle zákona, alespoň té Ukrajiny, která tam teď ještě existuje? Přece existují zákony, které zakazují formovat bandy a naopak nakazují zamezovat takové činnosti, která ohrožuje celou ekonomickou bezpečnost státu ukrajinského. Je tedy povinen pan Avakov konat? Jenže nekoná, ale smlouvá. Protože zastupuje zájmy USA a říká: buď se dohodneme, nebo se nedohodneme. No a když se nedohodneme? Teď tedy z ničeho nic u lvovských horníků došlo k výbuchu a oni říkají, že dál těžit uhlí nebudou. To znamená, že ještě více posílí ten ekonomický rozvrat na Ukrajině. Teď se už mluví i o tom, že budou blokovat vlaky, aby z Ruska nemohli dovést uhlí na Ukrajinu. Tak co se to tedy děje? Neustále se tak pokouší prosadit rozčlenění Ukrajiny. Není důležité, jak přesně by to vypadalo. Mohou se dokonce bez problémů vzdát zbytku Doněcké a Luhanské oblasti, protože zatím Doněcká a Luhanská lidová republika nezaujímají celé území svých oblastí. Nejdůležitější je tedy vyřešit tento problém a zařídit to tak, aby zůstala zachována ta banderovská líheň na Ukrajině a tím pádem nikdy nekončící zdroj války proti Rusku. Kvůli tomu se ze všech sil snaží vyhnat Doněckou a Luhanskou republiku z tohoto konglomerátu, ve kterém jsou stále jakoby součástí jednotné Ukrajiny, aby si je k sobě vzalo hezky Rusko, což by byl důvod i příčina pro nepřetržitou válku a ničení na Ukrajině. Tedy jen krev, bolest a další utrpení lidí. No a jestli se na to někdo nechá nachytat, tak ať si uvědomí, že na jeho zemi nikdy nebude mír a obzvláště na území Donbasu. Nikdy. Vyřešit se to dá jenom prostřednictvím jednotné Ukrajiny, odstraněním kyjevské bandy a jim se veškeré řízení teď už hroutí. Před očima se to všechno hroutí. Někde je to třeba ještě přetrpět a někde se již připravit na silovou operaci, kterou bude na Ukrajině naveden tedy ústavní pořádek a zlikvidovány následky státního převratu. Je však třeba pamatovat na to, že ukrajinská ozbrojená verbež bude představovat určité nebezpečí. Protože se jedná zkrátka o verbež. Neboť o monopol na násilí kyjevská banda přišla. Žádná státnost tam již nezůstala, všechno řeší a řídí velvyslanectví Spojených států amerických na Ukrajině. Jestliže tam zůstanou tito nebo určití důstojníci, vojáci věrní Ukrajině, protože někdo z nich bojuje proti ruské agresi, někdo zase z jiných důvodů, tak určitý kontingent zůstane zachován a tím budeme, nebo s tímto budeme nuceni pracovat, tak jako je tomu tedy vždy. Tak, a moderátor říká. Tady se můžete kouknout i, udělám poznámku, můžete se podívat i na to, co se dělo minulý víkend na Slovensku, žáno v Bratislavě, když tam protestovali útok na Dvojkrýž. Takže teď Igor Jurečka vydal k tomu aktuálně nejnovější video právě teď, v této chvíli. Najdete ho na YouTube. Igor Jurečka, velice zajímavý pán, dělá velice také podnětnou práci, takže se na to koukněte. Tam byl přímo útok na Slovensko, na národ, na národní stát. Transparenty, které tam nesli, to je úplně zhovadilost, to není možné, jak to někomu projde. S tím, že tam všechno takové to ukazovali. Já bych vám to teď mohl zkusit najít, takže si najdeme Tibora Eliota Rostase, šéfredaktora a zakladatele časopisu Zem a Vek, který ty fotky tady sdílel, protože to bude asi nejrychlejší, abych to našel, co tady má, i Igora Jurečku. Takže pojďme se kouknout jenom, co měli údajně protifašističtí odbojníci a demonstranti za transparenty. Vlastenectví je, když jsi trapný, nebo za národ, ani za Boha. Nebo politici hnědnou a mouchy se slétají a další přeškrtnuté ty dvojité kříže, takže to tady krásně máte. Komentář tedy od Tibora Eliota Rostase, útok na Dvojkrýž. Je tu jeden tedy vážný problém. Útok na tento symbol není v žádném případě útokem na kotlebovce. Je to útok na svobodu náboženského vyznání, kterého je dvoukříž už tisíciletí symbolem. Útok na nejvýznamnější prvek národní a státní symboliky Slovenska, která má jedno z nejvyšších vyznamenání právě řád Bílého dvoukříže. Z tohoto úhlu pohledu jde o naplnění skutkové podstaty trestného činu zákona číslo 140/1961 sbírky trestní zákon a ve znění pozdějších samozřejmě předpisů hanobení národa, rasy a přesvědčení, konkrétně paragraf 198. Otázkou tedy je, kde je anebo kde byla nějaká nakažena, když toto tam předváděli. Samozřejmě ty videa zase můžete a fotky vidět a sledovat. No, takže útok na Dvojkrýž aktuálně zase, co se děje i na Slovensku. Tady také vidíte v Čechách nějaký ty hate free a podobní uchyláčci nám budou říkat, co je, co není, ale debatu, diskuzi nepřipustí, protože oni mají přece ten jediný správný světonázor. A kdo s nimi nesouhlasí, je zase škatulkován, nálepkován, že fašou, nácek, nacionalista, národovec, xenofob, homofob, islamofob a já nevím co. A další a další a další. Takže jenom k tomu, abyste to měli. Tak, jdeme na další otázku a odpověď. Nikolaj Kulik píše, 28. února ostřelovač náhodně vystřelil při vystoupení pana Hollanda ve městě Vilnius u příležitosti otevření části vysokorychlostní železnice. Hollande tedy pronesl, doufám, že nebyl nikdo zraněn. Jaký je na francouzského prezidenta vyvíjen nátlak? Co od něj tedy chtějí? A pan Pěkný na to říká, oj, to jsou vůbec velice zajímavé volby, které teď probíhají ve Francii a také v Německu. Bohužel jsem v důsledku osobních problémů vynechal celý měsíc a to teď zatím bohužel nemůžu plně dohnat. Proto promluvíme pouze o obecných rysech, nebo v obecných rysech o tom, co probíhá ve Francii. Ať už si o tom tedy lidé myslí cokoliv, ať mají jakýkoliv názor, ta nejmocnější síla stojí za Françoisem Fillonem. Podle určitého rozvržení to bylo tak, že ať už bude kandidátů kolik chce, Marine Le Penová musí hrát určitý extrém, aby vybudila a uspokojila určité tužby lidí, kteří jsou již unaveni tou politickou korektností, tolerancí, přílivem imigrantů a tak dále. Jenže společnost je velmi setrvačná a stále v ní přetrvávají jiné stereotypy, proto byl zapojen François Fillon, který řešil stejné úkoly, ale tak říkajíce civilizovanou cestou. Mám na mysli ty úkoly, které stojí před společností a které Le Penová navrhuje řešit, tedy radikálním způsobem. No, ty ale pan Fillon navrhuje řešit civilizovaným způsobem. Jenže USA se celou poválečnou dobu zabývali tím, že formovali řídící sbor všech států Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, i těch ostatních, všech států západního světa. To u nich spadalo tedy do euroatlantického bloku všechno. A samozřejmě, že se státní elita, která čelí Trumpovi a jeho metodám řízení světa, snaží uchovat Pax Americana v nedotčené podobě, aby dál mohla jeho prostřednictvím ve světě diktovat svou sílu a vykrádat tak celý svět. Právě kvůli tomu potřebují takové lidi, jako je pan Sarkozy, Hollande, kteří by pokračovali v linii plnění zájmů USA, tedy státní elity USA, při realizaci i francouzské politiky. No a najednou do toho vstoupil Macron, který nevěděl, s čím má přijít. Tak to dlouho testovali, aby alespoň nějak sformovali jeho program, ten předvolební program, a zdálo by se, že v této situaci je vše celkem jasné, že Marine Le Penová a Fillon jsou globalisté a Macron? Mám na mysli tedy tři reálné kandidáty, kteří se mezi sebou střetnou. Za Macronem, že tedy stojí státní elita USA. Jenže tady jde o to, že čistý střet státní elity a globální elity může probíhat pouze v USA a celý západní svět je tedy, až s výjimkou Velké Británie, která je zvláštním případem, opakuji, celý západní svět je vybudován na základě principu nadnárodního řízení prostřednictvím Spojených států amerických, které sice bylo realizováno rukama státní elity, ale v zájmech globální elity. Jenže státní elita řídí strukturním způsobem a je tedy při svém řízení operativnější. A tato okolnost vysvětluje, proč je vytlačován François Fillon. Státní elita se zde pustila do křížku s globalisty na francouzském území o samotnou moc ve Francii. Ale to vůbec neznamená, že všichni budou stejní. Když to probíhalo v USA, tak bylo hned vidět, Bernie Sanders je globalista, Hillary Clintonová státní elita, Donald Trump zase globalista. V USA je tedy všechno hned vidět a změnit strany zkrátka nemohou tito lidé. Jenže veškerá řídící elita v západních státech je, opakuji, řízena státní elitou USA, která řeší své úkoly v zájmu globálního prediktoru. Globální elity přesně, tedy do té míry, do jaké globalisté podchytili makroprocesy toho řízení a vstoupili do strukturního řízení. Proto je tu teď ta situace ještě složitější. Tady musí být každý velice pozorný, neboť v jakémkoliv okamžiku, kterýkoliv z těchto třech reálných kandidátů může změnit barvu a svou roli v předvolební kampani ve Francii. Jestliže je teď například Marine Le Penová tím ledoborcem, který razí cestu Françoisi Fillonovi, tak je plně možná výměna rolí. Jestliže se zmocní řízení řízení Macrona, tak bude na úkor Fiona přiveden k moci, nebo dokonce i Marine Le Penová. Ale kvůli tomu bude muset změnit některé své přístupy. Takže v tomto případě není nic daného. Je třeba sledovat ty procesy, které probíhají v USA, jak probíhají kádrové čistky, a potom budou procesy řízení prezidentských kampaní jak v Německu, tak i ve Francii přehlednější. Ale k tomu je bohužel zapotřebí více času a podívat se, co a jak. No. Tak, další otázka je tedy od Maxima Maximova, s tím, že zdraví Valerie Viktoroviče Pěkina. Abu Bakr al-Baghdadi ve svém projevu uznal porážku Islámského státu a řekl, že jde o jeho projev na rozloučenou. Co to znamená? Jde tedy o pokus Spojených států amerických ukrást vítězství nad ISIS, Islámským státem, Ruské federaci a syrské armádě a postavit zase Rusko do nepříznivého světla, jako to bylo v roce 1945 při porážce Německa? Nebo jde o posun přeskupení Islámského státu jako v roce 2007? A pan Pěkina to říká, no, když se podíváte na to, co se děje, a nejenom v Sýrii, ale i v Iráku, tak uvidíte, že ta aféra s teroristickým Islámským státem Iráku a Levanty, tedy ISIL, Daesh, a ve své podstatě se nezdařila, že ano. A celý důstojnický sbor, mám na mysli velitele, důstojníky specnazu, je dávno odvážen a jedou buď domů, to znamená, že jenky své vlasti dobře posloužili v podobě ISIL, ISIS, Islámského státu, a teď se vrací do rodného Washingtonu a budou chvílku odpočívat. Potom vás zase znovu někde použijeme. A zase si necháte na růz fousy a zase si budete někde hrát na mujahedíny, na bojovníky za víru a tak dále. Třeba někde v Libii, Egyptě nebo v Jemenu, kde zkrátka bude v danou dobu vás potřeba. Tento proces probíhá zkrátka už delší dobu. A tu svalovou hmotu, ty hadrníky, pantoflíčkáře, nikdo ani neměl v úmyslu nikam uklízet. Tato svalová hmota, víte, to je jako záplava krys. Jestliže ty krysy nezlikvidujete, tak vás nenechají žít. A v souladu s tím je ten úkol likvidace, konečné likvidace ISIL, Daesh na celém Blízkém východě a v Asii, jednoduše nevyhnutelný. A čím více té svalové hmoty těch krys ponecháte, tím déle neumožní normální život, neumožní normalizovat život v daných zemích. Stejně jako ty zločinecké kulacké bandy tehdy v Rusku. Vždyť velice překáželi při industrializaci a ekonomickém růstu. A nebo zase banderovci na Ukrajině po válce. Je teda třeba udělat přibližně to samé. Řekli tedy té svalové hmotě, rozdělte se sami a v souladu se svou ideologií pokračujte ve svém boji. Jenže je tu malý aspekt. Toho pana Abu Bakra al-Baghdadiho. Kolikrát prý už ho tedy zabili? No a kolikrát zase ožil? A ta situace je taková, že ten projev proběhl ještě před pádem, tedy ne před pádem, ale přesněji před osvobozením Palmíry, chápete? Co znamená takový projev? A šlo vůbec o projev? A od koho vlastně vycházel? Důstojníků a velitelů bylo málo, že ano? On řekl, že máme odejít, protože sem přiletí bílý pták s rudou hvězdou a se všemi zatočí. Potom přijdou navíc ještě i po zemi a je třeba se stáhnout, všeho nechat a jít pryč. Chápete? A ten odchod je opět využíván k tomu, aby byl stažen velitelský sbor. Takže kdyby USA chtěli ukrást vítězství, tak by to udělali jinak. A přesněji, pokusili by se to vyřešit a také se o to i pokusili. Pamatujete se na ten pokus přesunu isilovců z Mosulu do Iráku? Odtud zase útok na Aleppo. A to jim přece nevyšlo. A teď si představte, že tam mají určitý velitelský sbor, který něco ví, ano? Jsou tam i odborníci, konkrétní specnazovci USA, kteří si teď hrají na ISIL, ISIS, Islámský stát, a až se vrátí, bude z nich zase obyčejný specnaz americké armády. Jenže ta hlavní část, ti pantoflíčkáři, těm už nic jiného nenamluvíte a s nimi je zapotřebí bojovat už doopravdy. Proto když někde uviděli jednoho ISILovce, tak srovnali se zemí celou čtvrť. I se všemi civilisty, svým letectvem. Oni bojují tímto způsobem a západní média to nevidí. Jednoduše to nevidí. Při zinscenovaném natáčení toho nějakého chlapce zasypali cementovým prachem a potom zase, jen si to představte, všichni ho natáčí a zdravotnickou mu pomoc ale nikdo neposkytne. Chápete to? Kdyby aspoň natáčeli, jak ho ošetřují. Jenže ho umístili do předpřipravené scény a natáčeli jeho utrpení, no a to všechna média vysílají, píší o tom. A o tom, že dochází ke skutečné genocidě civilistů v Mosulu, ani slovo. USA se dostaly do velice závažné situace, protože i zde se přepínají. Erdogan třeba prohlásil, že svoji operaci v Sýrii Turecko ukončí, až bude dobyt Manbij. A v odpověď Sýrie prohlásila, že kurdské oddíly posílí syrská vládní armáda. No, a dopadá to tak, jako svého času u Američanů s umírněnou a neumírněnou opozicí. Koho tedy máte v úmyslu bombardovat? Hodláš si to rozházet z Rusy? Protože ty se tě v jakémkoliv okamžiku zeptají, jak to, že bombarduješ syrskou armádu? A máš problém. Takže, aby k tomu nedošlo, musí se Američané opět vydat ze svých sil. A jak reagují? No, tak Kurdové například říkají, Kurdové jsou tedy v podstatě dost specifiční partneři. A to je třeba si uvědomovat. Protože někteří je považují za spojence a tím to pro ně zhasne. Jedná se o specifického partnera. Kurdové tedy říkají, že nepotřebují syrskou armádu, ať k ním raději přijde americká armáda. No a z hlediska řízení by to dokonce bylo i lepší, chápete? Chápete, jaký by to zasunovalo zase klín mezi Turecko a USA? A američtí generálové na to říkají, turecké letectvo nám brání jednat. Takže by to byl jasný konflikt. A kdo by zde byl klíčovým hráčem? Rusko. Jejich velitelé generálních štábů by se setkávali s ruským velitelem. USA, Turecko a Rusko. Všechno se to tam zkrátka sype a Američané odtud většinu svých specnazovců už stahují. To znamená, že velitelský sbor ISIL, ISIS, Daesh odchází. A to prohlášení od pana al-Baghdadiho je třeba chápat z hlediska informační války, která zuří už od jakživa. A v této válce záleží na tom, jak co podáte. Usáma bin Ládin vždy prohlašoval to, co potřebovali USA. Jakmile bylo něco zapotřebí, hned se někde objevil a zanechal tam svoji nahrávečku. A všichni, zase ten Usáma bin Ládin. Ale po tomhle projevu se stabilita obrany Palmíry okamžitě zhroutila a vše jak má být. My se umíme zapracovat. My tedy také umíme zapracovat. No, a máme tu další věcičku, ale tu si dáme asi až po písnice, takže si dáme, jsem na tom chtěl něco pustit po slovensky, dáme si tutu, aby jsme věděli, že lidé nejsou zlí, to je lidstvo. Je hrozné.
Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nami. zdiš už ťa vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašli drahá na slzy, odlečiem ťa do herne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Prvá mysli kletí na čo, raz sa delí na ryšku. Ich nečakanie už na
sama, či skončí všetko v tomto storočí. Pýtaš sama, kam pôjdem, keď nastane súdny deň. Ja chcem ťa skrývať v náručí, kým to všetko neskončí. Potom z tých najkrajších viet svet z našich snov, z našich zradím ti tajomstvo, kde nebeské je kráľovstvo. Možno ani netušíš, že si ho v srdci nosíš. Rozprávaj mi, o čom chceš, ja rozprávať ti budem tiež. Potom z tých najkrajších vied skladáme svet z našich snov, z našich snov, z našich snov. Z našich snov.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Slova Hamaliára si dáme pak na konci pořadu a ještě se vrhneme tedy na zbývající otázky. Podíváme se tedy ohledně Monsanta, geneticky modifikovaných organismů a dalších věcí. Protože je to závažné, tak se na to jdeme kouknout. Další tedy otázka od Radomíra a potvrdilo ji mnoho dalších uživatelů, který se tedy ptá na to. Napřed tedy píše, že v Kyrovské oblasti byl slavnostně zahájen provoz prvního seminářského závodu společnosti Monsanto, světového lídra v pěstování geneticky modifikovaných organismů, a administrativa Kyrovské oblasti jí hned, aby mohla plně rozvinout svoji činnost, za výhodných podmínek vyčlenila 63 000 hektarů půdy. Takovou rychlostí zamoří za chvíli celé Rusko. Irina v souvislosti s tím píše, že akademik Ruské akademie věd vystoupil na obranu geneticky modifikovaných organismů, tedy GMO. Ještě nedávno tedy akademie útočila i na homeopatii. Na internetu byly najednou uváděny informace, že náš Gosudar vydal výnos zakazující GMO na ruském území. To byly ty informace o zákazu GMO falešné, nebo se akademie mstí Putinovi za to, jak je tedy v listopadu setřel? A Valery Viktorovič Pjaky na to říká. Víte, mnoho Putinových nařízení se snaží neplnit. Řídící sbor byl bohužel z velké části sformován pod pindosníky a těmi elitami, které jsou připraveny zradit a prodat Rusko, jen aby si vyřešili své klanové zájmy. Jsou připraveni stát se amperátory veškeré Rusy ve složení moskevské a tverské oblasti, chodit tedy v láptích a být z toho celý štěstím bez sebe, s vědomím, že USA by se zhroutily. Nebýt tu já, chlapec podlec, co jsem vám dopomohl k vašemu vítězství. Vidíte, já jsem vám Rusko, které nás mohlo rozšlápnout, jednoduše daroval, abyste mi mohli nějakou tu ohledanou kostičku ze svého stolu nabídnout. Takovou tu tedy máme v Rusku elitu. S tím tedy nic nenaděláte a je třeba ji vyměnit. Jenže nám ji tu zaváděli dlouhou dobu. Vychovávali ji ještě za Sovětského svazu a ona se samozřejmě brání. Tyto věci jsou právě ukazatelem toho, na co se orientují. Zda jim jde o prospěch Ruska, nebo o opak. Tak, tedy ať. Oni jsou přesvědčeni, že si vysloužili své nastříhané papírky. Řekněte tedy, dostal Janukovič na západě hodně peněz? A Lukašenko? A Lazarenko? A ještě jich nebylo dost těch peněz? Mluvil jsem také o Markovovi, o Běrezovském. Ti všichni dostali, co si zasloužili, nebo spíše vysloužili. A kvůli podobnému soudu se snaží likvidovat svoji oblast. A vlast slouží těm, kteří je konec konců používají jen jako toaletní papír. My tedy musíme chápat, co se děje, a podporovat ty procesy, které jsou objektivně potřebné pro obnovu ruské moci. A musíme chápat, o co se snaží Gosudar, jakou vede politiku, a zajišťovat ji svojí činností, která nutí tyto protiruské elity pracovat pro ruské zájmy. Aby tomu bylo přibližně tak jako za pana Stalina. No. A dále prý tedy Konstantin z Ukrajiny se ptá Valerie Viktoroviče,
Často mluvíte o tom, že všichni analytici ve světě, včetně těch, kteří vystupují v různých politických talk show, předvádějí absolutní nepochopení toho, co se děje. Možná je to tak i dobře, když například všichni očekávají, že do Donbasu vtrhne armáda, tak on naopak činí kroky na vyšších prioritách. Zde tedy prý není jasné, kdo je to on, a pan pěkně říká chápu. No, když si například připomeneme jen počátek ozbrojených událostí na Donbasu, je proto tedy možné předpokládat, že ruští analytici, kteří nechápou situaci, jsou začleněni do nějakého Putinova projektu, jako byl svého času začleněn Strelkov, nebo speciálně odvádějí diváky od skutečnosti a zajišťují tím tedy nepředvídatelnost v uvozovkách Putinových tahů? A pan Pěky na to říká, no, bohužel to tak není. Ta okolnost, o které jsem se právě zmiňoval, kdy nejsou plněny Gosudarovy příkazy, je také založena na chápání těchto analytiků a celé té politiky. Odkud se bere síla a moc Putinova řízení? Z podpory lidí. Čím víc ho lidé podporují, chápou a podporují, tím efektivně může řídit. Tím méně zase úsilí je nutno vynakládat a mimochodem, tím méně je také nutné bojovat. Na Ukrajině by už všechno mohlo být vyřešeno. Vždyť kyjevská banda reálně neměla vůbec žádnou zdrojovou stabilitu, vše bylo možné vyřešit za rok. Jenže k tomu by bylo zapotřebí, aby všechny ruské elity pracovaly tak, jak je potřebné pro stát. A ti analytici, kteří blábolí hlouposti a rozsévají kaleidoskop a nepochopení, boří stabilitu Putinova řízení a připravují ho o určitou část podpory. Neexistuje tedy názorová jednota a procesy řízení zůstávají nepochopeny. Ve výsledku je zapotřebí vynakládat tedy velké úsilí a výsledků často dosahovat oklikami, aby byly splněny určité cíle. Navíc takto dosažený tedy cíl nemá tak velký dopad, protože ho bylo dosaženo za jiných okolností, které je také třeba řešit. A jeho realizace trvala déle, protáhla se, což není vůbec žádným kladem. A co je výhodou? Analytici, kteří zastupují zájmy svých korporativně klanových skupin, tak předvádějí, jaká je úroveň chápání procesů řízení v jejich skupinách. A potom se lidé, kteří se na ty talk show dívají, mohou orientovat na úrovni chápání a cílech každé té klanové korporativní skupiny a na základě toho již uvědoměle podporovat Putina tím, že budou jedny procesy blokovat a jiné podporovat. To je třeba využít. Ale jinak ti analytici, kteří rozsevají kaleidoskop, řízení jen škodí, a to nejen tomu Putinovi, ale i řízení svých klanově korporativních skupin. A jestliže jsem v prvním případě proti tomu, protože to uškodí ruským zájmům, tak v tom druhém případě... A moderátor říká, slíznou si to od ostatních nebo od svých vlastních? Pan Pekin říká, co říci, sami budete sklízet plody své práce. No a poslední tedy otázka je od Valentina, s tím, že se ptá, Vali Viktoroviči, nesouhlasím s tím, že všichni bez výjimky musí studovat tlusté knihy. A co boží předurčení? Není dáno všem dokonce ani s ohledem na rozum. Vždy existovali žreci, také existovali vojáci, rolníci a další méně významné vrstvy a kasty. Ale co se týká odstraňování negramotnosti a popularizace znalostí, tak tady před vámi a vašimi kolegy smekám klobouk dolů. No, říká pan Pjakin, když nesouhlasí, tak nesouhlasí. Už Suvorov tedy říkal, že armádu je třeba budovat na jiných principech, než se to děje v celém světě. Za hlavní klíčový moment považoval, aby každý voják znal svůj manévr. A to v té době určovalo neporazitelnost ruské armády, když říkali, že ruského vojáka nestačí zabít, je třeba ho ještě povalit.
to například zajistilo tedy vítězství v bitvě o u Gross Jugersdorfu, kdy velení odmítlo velet armádě, kdy tam mnozí důstojníci ani nebyli. Přesto armáda stála a bez ohledu na to všechno zvítězila, i když měla být rozprášena. Zkrátka zvítězila. Takové nastavení věcí také předurčilo, že naši seržanti v roce 1941 dokázali zachránit celé divize. Sbírali a šikovali okolo sebe ustupující jednotky a zachraňovali je, takže mohli potom opět plnohodnotně bojovat. Na základě zákona času je teď ta davo elitářská společnost nestabilní. Na té prioritě, kde... Na šesté prioritě, kde je vyšší operační rychlost, což už v 18. století chápal pan Suvorov a realizoval to ve své praxi a činnosti, což nám zajistilo válečné vítězství, tak jestliže teď budeme žít stejně jako dřív v systému kastové separace, tak to neustojíme a zahyneme, protože teď už to není každý voják, který musí v boji znát svůj manévr, ale každý občan musí vědět, jak je realizováno řízení společnosti, aby dokázal ochránit zájmy své i své rodiny. Jestli to nebudou znát, budou ho pořád vodit za nos toho občana. Jen se podívejte, co se děje na Ukrajině. Dělají si tam s nimi, je tam taková ta patriotka Montianová. Prý proč se nemohou k moci dostat normální patrioti? Protože nemají peníze, aby se zviditelnili, dostali se do televize. Ve skutečnosti říká, že ukrajinský národ je dobytek, kterému něco nalžeš a on udělá, co chceš. A to se také ve skutečnosti na Ukrajině děje. Majdan přece podporovali a všichni jim říkali, pro boha, co to děláte? Vždyť tak zničíte svůj vlastní stát. A přesto na Majdanu skákali plně radosti. A my jsme si prošli vším, neštěstím, bídou a výsledkem je Putin. Teď tu máme národní podporu a Putina, který poráží elitu a nutí ji pracovat pro zájmy státu. Budoucnost je tedy v antidavo elitářské společnosti, kdy je celé řízení společnosti rozloženo v celé společnosti a kdy každý občan zná svůj manévr. No a v tomto ohledu... Víte, to není žádná báchorka. Podle mě Feldmaršál von Munich řekl, citujeme, Předností Ruska je, že je řízeno bezprostředně Bohem. Jinak totiž není možné vysvětlit si jeho existenci. Konec citátu. Západní civilizace, západní svět se tenkrát skládal z drobných státečků, knížectví, vévodství, královstvíček, což se také odrazilo ve všech těch pohádkách. Odešel ze svého království a zamknul ho na klíč, anebo... Král a královna seděli ve svém království, když někdo večer zabouchl na dveře, například princezna na hrášku, že ano. Přečtěte si tu pohádku pozorně. Takže všechny ty malé byly státečky, ale proč? Jak velký je váš monopol na moc, takový jste vládce a dál vaše moc nesahá, tam už vládne někdo jiný. A tahle velikost byla tedy určována informačními vazbami, silovou komponentou, která zajišťovala jednotu státní politiky. A jak byla tato jednota zajišťována tedy v Rusku? Odešli kozáci někam, nikdo nevěděl kam a na jak dlouhou dobu. No a oni se vrátili a řekli, budeme se družit s ruským carem, platit mu daně a on nás bude chránit. Všichni s ním chtějí být za dobře, protože je silný. Jenže je daleko, tak co je nám do něj? Kozáci zamávali šavlemi a bylo. A tak to bylo zkrátka všude. No a hlavně tedy, všude byla uplatňována jednotná státní politika. Všude tedy věděli, co mají čekat od úředníků, od státu vůbec. Vždy byla uplatňována jednotná politika a stát byl monolitní, nehroutil se. A teď nám navrhují, abychom si tu zavedli ten evropský bordel, kde vše visí pouze na moci, na monopolu na násilí a ne na vzájemném pochopení jednotné politiky, jediného cíle celé společnosti. Takže ne. Buď budeme budovat normální život, vždyť si povšimněte, na ruském území v důsledku realizace takové politiky nezmizel ani jeden národ. Kde jsou američtí indiáni dnes? A kolik zemřelo třeba z Indů? A co se stalo s domorodci v Austrálii? A tak to je možné vypočítávat do nekonečna. V Rusku ani jeden národ nezanikl. Všechny si uchovali svoji kulturu a ty, které dříve neměly své písemnictví, ho získali. A všechny se staly jednotným celkem jednotného ruského státu. To je ta stabilita, jakou zajišťuje přístup, o kterém mluvíme my. Teď však nesmíme k těmto věcem přistupovat netečně, nechat tomu volný průběh, ale kvůli zákonu času, kvůli tomu informačnímu výbuchu, rozmachu, kdy se informace mění několikrát za život jednoho pokolení, musí teď každý voják, každý občan znát svůj manévr. Musí ovládat teorii, znát teorii řízení. A co je v tomto ohledu zapotřebí? Když nechcete, aby vás podvedli v obchodě, musíte znát matematiku. Když chcete být co nejbezpečnější na silnicích, musíte znát pravidla silničního provozu, abyste nevstupovali do vozovky na červenou, abyste nepřecházeli silnici v určitém místě, abyste dobře řídili auto. To znamená, že si musíte nastudovat tlusté knihy a vyznat se v řízení. Musíte být samostatní, aby vás nikdo nedokázal podvést a nedonutil pracovat pro své vlastní zájmy vás. Znalosti zase jen znamenají moc. Tak si tu moc vezměte. Bez práce tedy nejsou koláče. Musíte tedy na sobě zapracovat. Musíte si nastudovat koncepci sociální bezpečnosti i dostatečně všeobecnou teorii řízení, aby být tedy konceptuálně samostatnými. To je všechno. Takže jestli to byla poslední otázka, tak už jsem v podstatě řekl, že je nutné naučit se koncepci sociální bezpečnosti a také teorii řízení. A jak tyto teoretické znalosti můžete uplatnit ve svém všedním praktickém životě? Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, braňte své zájmy, zájmy své rodiny a svého státu a buďte šťastní do příštích setkání. Tak. No. Takže to tady máme. Děkuji paní Ireně za překlad. Tak. Toho docela je, takže bychom jenom komentáři tady mohli citovat další 2 hodiny. Ohledně pro hloupého každý končí a každý hloupí, ale další věci zase můžete studovat, takže video od Ireny už je na YouTube, jsem říkal, to už tam bylo někdy v úterý. Já jsem jenom tady čekal na textové zpracování, protože z toho videa je to pro mě špatné, nevím, pro někoho možná dobré. Také to najdete už na nvoo.org, tedy opozici Novému světovému řádu, ale máte i všude jinde dostatek věcí. No, ale dámy a pánové, já jsem vyčerpal svoje možnosti a možnosti pana Pěkina, takže to tady stopnu. Poslechnu si teď s vámi Útok na dvojkříž od Igora Jurečky. Tak, teď jsem to tam zapojil, měli bychom to tam míti, takže se na to koukneme, zbývá nám 15 minut, tady to má 10 minutek. Co se děje na Slovensku, ten
vlastnictvo je, keď si trávi, za národ.
Ani za Boha, nie sme žiaden národ. Tieto slogany s jednotným vizuálnym štýlom spolu s prečiarknutým dvojkrížom sa v týchto časoch opovržlivo vysmievajú do tváre všetkým, ktorých domovinu bránili a budovali. štúrovci, národovci, antifašisti v povstaní, ako aj všetci statoční otcovia a synovia vlasti. Všetko ide podľa scenára, ktorý už pre Slovensko bol napísaný dávno. Hlavnú dramaturgiu majú pod palcom niektoré exponované mimovládne organizácie, napojené na financovanie, ktoré nie je pod žiadnou kontrolou štátu. V tomto kontexte sa produkujú kauzy spolu s filmami ako Tendenčný únos, hanobiaci štátny symbol už vo svojom vizuálnom stvárení. Nechcela som nakrútiť rekonštrukciu udalostí, vraví o filme samotná režisérka, no prezident Kiska na jej fikciu účelovo a pateticky reaguje. Najsmutnejší na tom je, že ten film sa zakladá na pravde. Dostal sa teda Kiska bez bezpečnostnej previerky k utajeným vyšetrovacím spisom, keď na rozdiel od režisérky filmu tvrdí, že ide o pravdu? Ak áno, ako je možné, že nekoná? Ak nie, ako je možné, že takto hrubo zavádza verejnosť? Cieľom je vytvoriť spoločenskú objednávku, na základe ktorej budú politici konať. Nie je to inak ani v prípade aktivity Via Juris a slovenskej Amnesty International, úzko prepojených s nadáciami multimiliardára Georgea Sorosa, OSF. Amnesty International pozýva na aktivitu dielňa banerov a učenie sa skandovania. Už samotný obsah dielňa banerov a učenie sa skandovaniu je ad jedna o úplnej bezprízornosti. Viete si predstaviť, že vás niekto učí skandovať? A ad dva o jasných stopách murárskych tovarišov farebných prevratov už od čias krvavej francúzskej revolúcie. Preto organizátori vyzývajú. Chceli by sme, aby naša demoška pôsobila čo najviac kreatívne a aby bola farebná. Na workshope budeme spoločne vyrábať transparenty a naučíme sa zo pár sloganov na skandovanie. My prinesieme kartóny, textílie a farby, vy pozvite svojich kamošov a kamošky. Výsledok sa dostavil v podobe spomínaných sloganov a prečiarknutých dvojkrížov. Spomínanú demošku s touto symbolikou boli navštíviť a podporiť známe tváre. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, expert na sociálne siete Marian Jaslovský z mediálnej agentúry Mincher, poslanec Martin Poliačik alebo Pavol Demeš z americkej agentúry German Marshall Fund ako expert na organizovanie farebných revolúcií aj za hranicami Slovenska. Je tu však jeden vážny problém. Útok na tento symbol nie je v žiadnom prípade útokom na Kotlevovcov. Je to útok na slobodu náboženského vieruvyznania, ktorého symbolom je už stáročia dvojkríž. Útok na najvýznamnejší prvok národnej a štátnej symboliky, ktoré má jedno z najvyšších vyznamenaní, práve rad bieleho dvojkríža. Symbolika rovnoramenného dvojkríža je pritom symbolikou siahajúcou do 13. storočia a v heraldickom období tvorí mnohé z erbov slovenských miest a obcí, najznámejšie v prípade Nitry. Dvojkríž sa k nám dostal z Byzancie, a to ešte pred príchodom Konštantína a Metoda, začia Samovej ríše, ktorá mala podporu Byzancie. Hanobenie dvojkríža je veľmi citlivá záležitosť, pretože týmto aktom sa nevyvoláva iba kritika slovenského štátu či hlinkový kárt, ale zasahujú sa oveľa, oveľa komplexnejšie korene, súvislosti a väzby v rámci našej histórie a duchovných hodnôt. Z tohto uhla pohľadu je prečiarknutie dvojkríža spolu s heslami Nie sme národ naplnením skutkovej podstaty trestného činu podľa zákona číslo 140 z roku 1961 zbierke trestných zákonov znení neskorších predpisov hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Paragraf 198. A teraz otázka. Kde bola a kde je Národná kriminálna agentúra NAKA, ktorá má potláčať prejavy intolerancie, náboženskej neznášanlivosti a extrémizmu? Či hanobenie národa a náboženského presvedčenia sa na Slovensko a kresťanskú symboliku nevzťahuje? Vzťahuje sa len k močeniu na Korán, antisemitizmus a pálenie zástavy Európskej únie? Spolu s týmto prúdom sa k stále masívnejším útokom na slovenskú štátnosť pridávajú aj ďalšie témy. Nevyšetrené kauzy ako Váhostav či Bašternák nevyšli. A tak prichádza eso z rukáva. Mečiarove amnestie. Po právnej stránke ich ako nezrušiteľné uznal aj Európsky súd pre ľudské práva, rešpektujúc našu ústavu. Ešte v roku 2008 o tom písali dokonca v denníku SME. Zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara, vďaka ktorým nemôže byť Ivan Lexa právoplatne odsúdený za únos, už asi nebude možné. A to ani vtedy, ak sa na tom zhodne 90 poslancov Národnej rady a príjmú ústavný zákon o ich zrušení. Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Súd v rozsudku napísal, že ich retroaktívne zrušenie nie je vo všeobecnosti prístupné, pretože sú uverejnené v zbierke zákonov a ich zrušenie by bolo v rozpore s princípom právnej istoty a princípom, ktorý zakazuje retroaktivitu v trestnom práve. To, že amnestie nie je možné už nejako zrušiť, si myslí aj zástupkyňa Slovenska pred súdom Marica Pirošíková. Ale aby sme si úplne rozumeli, vždy budeme presadzovať dôsledné vyšetrenie každého jedného zločinu. Matka zavraždeného Roberta Remiaša k zločinom vtedy a dnes veľmi trefne poznamenáva. Kradne sa vo veľkom, nespolupracujú síce s mafiou, ale teraz to volajú oligarchia. Nepáchajú síce vraždy, ale vďaka tomu, ako ničia tento štát, ľudia páchajú samovraždy. Povedzte mi, aký je medzi nimi rozdiel? Amnestie sú už vo svojej podstate amorálne, pretože kryjú zločiny. Ako také ich však nemožno rušiť. Toto je právny status nie len v rámci vnímania právnikov na Slovensku, ale aj v zahraničí. Amnestia je výkon právomoci daný ústavou. Dnes však za ich zrušenie najviac burcujú tí, ktorí boli od samého počiatku proti samostatnej slovenskej štátnosti. Alebo podobne ako Ján Budaj, s poradovým číslom 23214 a krycím menom Domovník, vedomými agentmi ŠTB. Rušením amnestí sa vytvára obrovský a nebezpečný precedens do budúcnosti. Potom bude treba zrušiť nielen Kováčové amnestie, ktorými kryl v prvom rade seba, svojho syna a kauzu Technopol, tá Slovensko poškodila minimálne o 69 miliónov korún, ale aj Havlové amnestie z roku 1990, po ktorých vyčínali desiatky zločincov a vrahov. Kto odškodní obete týchto amnestií? V tejto politickej hre, kde nebudú súdržní ani poslanci parlamentu, nejde o Ficovú hlavu, aspoň teda nie vo finále. Tu ide o čosi oveľa závažnejšie. Spisy k zločinom, ktoré má po 30 rokoch prešetriť polícia, neschopná vyšetriť aktuálne kauzy Bašternák a Váhostav, sa nápadne stenčili. Je veľmi sporné, čo sa napokon vyšetrí. Pointa je niekde inde. Ešte raz. Výrok amnestiám od Európskeho súdu pre ľudské práva. Ich zrušenie by bolo v rozpore s princípom právnej istoty a princípom, ktorý zakazuje retroaktivitu v trestnom práve. Už viete, o čo sa tu hrá? Bezprecedentným vpádom do právneho statusu Slovenskej republiky, jej právnej integrity a práva slovenského národa na vlastné sebaurčenie sa otvára Pandorina skrinka s nedozernými následkami. Niečo podobné sme ako Československo zažili v roku 1938 v Mníchove. V májovom čísle budú dymové signály o zhubných dôsledkoch pôsobenia Židov na Slovensku tak, ako to mimoriadne kriticky opisuje generácia Štúrovcov a mnohých velikánov slovenskej literatúry. Tibor Eliot Rostas.
Tak a ešte než budeme prepínať na další vysílání na Jaroslava Mencla a jeho čtení z knihy, abych vám teď tedy řekl, které to má být. Ne tení z knihy, ale čtení z knihy. By tady mělo být, ano, Grigory Klimov, Kníže tohoto světa, třetí část, se můžete už dneska těšit. Tak se koukneme ještě na diskuzi, která proběhla, myslím, 14. března na Slovensku, kde zase slovenští bojovníci proti fašismu a další věci, asi pokračování té demonstrace a toho útoku na Dvojkříž z Bratislavy z minulého víkendu, z 11. myslím, března, pokud se nepletu, se kouknu. Ano, tak se pojďme kouknout na debatu, kde si občan dovolil vstoupit tedy do těchto propagátorů, tak se na to jdeme kouknouti.
Takže nech sa páči, keď máte otázky, tak sa môžete teraz prihlásiť. Tu je jedna otázka vpredu. Ešte niekto je, kto by sa v tomto bloku chcel spýtať? Áno. Čiže...
Dobrý večer, prajem. Ja by som sa chcel opýtať, akým právom tu niekto, kto tu 25 rokov vládne, rozkradol komplet celú túto krajinu, označuje niekoho za fašistu. Akým právom? Poznám osobne veľmi veľa slušných Rómov alebo Cigáňov, ako kto chce. Sú to veľmi dobrí ľudia, som s nimi kamarát. Nikdy im nevadili moje sympatie v ľudovej strane naše Slovensko. Poznám veľmi veľa Maďarov, s ktorými som bol na vojne. Dodneska s nimi komunikujem. Od roku 99, je rok 2000. Vy vravíte o fašistoch. Ak sa dobre pamätám, tak fašisti posielali slovenské vojska na ruskú hranicu. Ja sa pýtam, keď dneska Robert Fico pošle 150 našich vojakov provokovať na ruskú hranicu, má tu ešte niekto právo niekomu nadávať do fašistov? 25 rokov vládnu štandardné politické strany. Poviem vám, čo som si všimol minulý rok. Keď som bol malý, mal som veľké problémy s astmou a s bronchitídou. Chodil som pravidelne každý rok na liečebné pobyty na Štrbské pleso. Na Štrbskom plese osobne si pamätám liečebný dom Solisko pre deti, Hviezdoslav liečebný dom, takisto pre deti, a Helios, z ktorého sú dneska ruiny a GNT to ide akože zachraňovať
trošku
nejakým novým hotelom.
Pardon, trošku keby ste hovorili tichšie, lebo je tam veľmi veľká v tom mikrofone
takže,
ozvena.
Takže, ja by som sa chcel spýtať, keď je tu aj po smeru, akým právom vy označujete nahnevaných ľudí fašistami, keď dneska na Štrbskom plese není ani jeden detský liečebný dom. Ale je tam samý hotel Kempinski a podobné veci. Akým právom? Vy ste nielen nám zničili život, nielen nám, čo máme 35 a viac, alebo do 35, vy už ničíte život našim deťom. Vy ste siahli na to, čo je nám najcennejšie. A vy sa čujete, že Kotleba rastie?
Ďakujeme.
Pardon, ešte dopoviem. Pardon. Chodíte po mestách, chodíte po dedinách. Označujete, nálepkujete ľudí, polarizujete spoločnosť. Vy, keby ste chodili po tých dedinách, po Gemery, alebo po Horeroni, tak veľmi dobre viete, že s Kotlebovcami sympatizujú aj slušní Cigáni, ale aj iné menšiny. Takisto, ako je to s Poliakmi, s Maďarmi, s Ukrajincami, s Rusincami. Vy nechodíte medzi ľudí, ste otrhnutí od reality, sedíte v kaviarniach a v kanceláriách v Bratislave, viete, vám je šuba fuk, čo sa deje na Čiernom Balogu. Vás to nezaujíma. Pre vás je to kraj, kde sa už teda kradnúť. A to je všetko.
Dobre.
Tak tu neoznačujte ľudí za fašistov, za to, že majú iný názor ako vy.
Ďakujeme.
Vyprosím
si
to. Môj starý otec bojoval v druhom partizánskom zbore, v druhej svetovej vojne. Prešiel talianského frontu po Krym. A žiadny
debil, ktorý tu nebude nadávať
po fašistov.
Poprosím vás, tá otázka už tu zaznela.
Akým právom
označujete za fašistov? To je vaša otázka, ďakujem.
A ešte jedna
otázka.
Čo ste chcel urobiť strana SAS, keď už teraz pred voľbami za Župana kolaboruje so Smerom?
Jedna otázka bola, pane. Ešte bol tu druhý človek.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Dobre, ďakujem. Ešte tu bol potom ďalší človek, ak sa nemýlim.
Tak, výborně. Kdo to chcete sledovat celé, abychom Jardovi předali, na YouTube najdete záznam Nebuď tele, alebo proč krize společnosti dělá z lidí ovce. Bylo to v Rimavské sobotě a proběhlo to tam 12. teď v neděli debata. Takže tady máte, můžete sledovat zase celé. Dámy a pánové, mějte se krásně, asi s vámi loučím. Už nebudu nic dávat. A žádnou písničku už tam nic nepustím. Já jsem zapomněl, že jsme překročili 23. hodinu, takže ať je Jarda to má a může jí pak krásně spát. Holci, Svetoslava Hmaljara, dáme jindy a příště. Dobrou noc, naslyšenou a buďte s námi.